Det digitale kontorlandskapet en stadig større del av arbeidshverdagen og krever nye ting av oss. Hvordan skal vi jobbe sammen når vi ikke nødvendigvis møtes på kontoret hver dag lenger? Jeg heter Katrine Utgaard og jobber som seniorrådgiver I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, også kalt HK-dir. Og jeg har tidligere flere års erfaring som hovedverneombud I endringstider. Velkommen til deg som lytter til denne podcasten. Her inviterer vi folk som kan veldig mye om hybrid ledelse og medarbeiderskap. Og som har mye erfaring med å veilede både ledere og medarbeidere I hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet for å løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Podcasten den en del av en opplæringsmodell om samhandling fjernt og nært og hybrid ledelse og medarbeiderskap. Den et resultat av et prosjekt satt ut I livet av HK-dir sitt samarbeidsutvalg. Altså den arenaen der ledelsen I organisasjonen jevnlig møter de tillitsvalgte og vernetjenesten. I forrige episode snakket vi om tillitsbasert ledelse. Som mange av oss allerede vet, tillitsbasert ledelse en side av to ledelsesbegreper som henger tett sammen. Det ene tillitsbasert ledelse, og nå har dere kanskje gjettet det andre, selvledelse. Det vanskelig å lykkes med tillitsbasert ledelse når man ikke har en mottaker I andre enden av ledelsesutøvelsen som evner å utøve det man I teorien kaller selvledelse. Så hva selvledelse, og du god på den? Sannsynligvis det noe du driver en hel del med allerede. Men hvordan henger dette med selvledelse sammen med det å bygge fellesskap, samarbeid I det fysiske og digitale kontorlandskapet? Sammen med oss har vi igjen med oss Kjersti Hatlevold og Johan Lindgaard fra Agenda Kaupang. Kjersti og Johan eksperter på leder- og organisasjonsutvikling, og har det siste året vært inne I vårt interne lederutviklingsprogram, I HK-dir. Og du, henger du med oss til slutten av episoden, skal du få helt konkrete verktøy eller strategier du kan benytte for å utvikle egen selvledelse og din rolle I det gode arbeidsmiljøet vi sammen skal fortsette å utvikle. Så velkommen altså hit I studio igjen, Kjersti og Johan.
Tusen takk. Takk
skal du ha.
Kan dere hjelpe meg å forstå hva som ligger I begrepet selvledelse? Hva innebærer det?
Ja, vi kan jo kanskje for å rydde opp litt, da, så kan vi kanskje begynne med en definisjon. Og en definisjon som mye brukt, nå skal jeg være litt sånn strukturert, skal jeg lese en definisjon høyt. Mm. Og den sier at selvledelse en prosess der individer leder og påvirker seg selv gjennom bruk av spesifikke strategier for å påvirke både egen adferd og for å utvikle gunstige tankemønstre. Og I praksis da, så tenker jeg at, som du sa innledningsvis, folk leder seg selv. Det gjør vi jo, ikke sant? Faktisk I ganske stor grad. Men så vil det for mange av oss, så vil det å ha litt kjennskap til, og kanskje bruk av noen av disse selvlederstrategiene, da, det kan gjøre at vi kanskje målretter og effektiviserer eget selvlederskap I litt større grad. Og så hadde jeg bare lyst til å kommentere en ting som du sa innledningsvis, at disse to begrepene henger sammen. Og ja. I faglitteraturen, da, som I mange tilfeller på engelsk, så sier man ofte at empowerment, eller myndiggjøring eller tillit, da, ikke sant? Empowerment is what you give to the people. Ikke sant? And self-leadership is what makes empowerment work.
Ja.
Ja, så disse to henger ganske tett sammen.
Akkurat det. Mm. Ja. Og det høres veldig nyttig ut med å jobbe med eller det å jobbe med strategier og få noen verktøy.
Mm-hmm. Og så tenker vi at målet med å lede seg selv på en god måte, da, det jo en, å styrke effektivitet på jobben, og da snakker vi ikke nødvendigvis om å jobbe så fort, ikke sant? Men det jo ikke sant, å få mer ut av det vi gjør, da, ikke sant? Og jobbe kanskje klokere eller smartere. Og så nummer to, det å opprettholde og øke trivsel I livet generelt. Og for å ta det siste først, da, så vi jo hele mennesker.
Det vi.
Ja, Og så vil jo det å lede seg selv, det handler også om å ivareta oss selv på en god måte, ikke sant? Og det å bidra til at vi har en god balanse I livet. Vi vet jo det at vi er kanskje bedre, både medarbeidere og ledere, dersom vi sørger for å ha en god balanse mellom tid brukt på jobb, og tid brukt sammen med de nære og gode relasjonene våre, gjerne familie og så videre, og tid brukt på aktiviteter som vi selv trenger, og som vi selv synes lystbetont og interessante, ikke sant? For både hente energi og fornye energi, ikke sant? Og også tid brukt på det å utvikle oss I takt med et stadig skiftende arbeidsliv, da. Og når det gjelder disse her aktivitetene som for å hente energi, så kan jo det dreie seg både om sånn, ikke sant? Ja, ikke sant? Sørg for nok søvn da, noe så enkelt som det da, ikke sant? Og litt sånn, komme seg ut og få litt frisk luft og fysisk aktivitet, ikke sant? Og også disse her arenaene som viktige for oss sånn rent personlig, selv om det ikke nødvendigvis så nyttig, ikke sant? For eksempel å lese bok, eller gå tur, eller trene ungenes fotballag, eller strikk, eller slappe, eller synge I kor, eller andre ting da.
Ja, så har vi det bedre, har vi det godt på hjemmebane, så gjør vi det bedre.
Også på jobben, på jobben. Da, ikke sant? Da har vi energi til å være både de beste medarbeiderne og beste lederne som vi kan være. Vi tror det ganske viktig. Og på jobben så det jo, ikke sant? Så vil jo utgangspunktet være det å bli bevisst på, ikke sant? Kanskje bli litt mer bevisst selv og litt tydeligere for seg selv, og både bli bevisst hva trenger jeg rundt meg for å kunne prestere bra, og hva motiveres jeg, ikke sant? Hvilke oppgaver trives jeg med? Hva trenger jeg rundt meg for å kunne jobbe effektivt og godt? Og så deretter så kommer det jo hva trenger jobben min, ikke sant? I dette tilfellet HKD da. Hvilke oppgaver det som I størst mulig grad bidrar til at vi når målene våre? Hvordan gjør vi ting her? Og så gjelder det da å finne den gode balansen mellom arbeidsgivers behov og dine egne behov. Som eksempel, ikke sant? Hvis du elsker å jobbe med utvikling, innovasjon og endring og så videre, så kan det være fint å bidra til eller sørge for at du I hvert fall får brukt noe arbeidstid din på det. Hvis du vet at, jo, vet du hva, for å konsentrere meg så trenger jeg ro og fred, ikke sant? Så det noe med å legge til rette for at, ok, at I hvert fall deler arbeidstiden, at du får muligheten til ro og fred. Og hvis du får masse energi å være sammen med folk, ikke sant? Så det noe med å sørge for at man også har I hvert fall deler arbeidstiden sin, da, hvor man liksom får lov å samhandle med andre og spare og kanskje jobbe I team.
Ja.
Mm. Ja, nei, for at jeg tenker at det jo et av de sånn dilemmaene som vi ofte opplever, ikke sant? Og når vi snakker med ledere, snakker med medarbeidere, så opplever veldig mange å ha det veldig travelt I det daglige, ikke sant? Sånn at de jobber med å fortelle at de ikke har tid til det de egentlig skal gjøre. Og noen ganger så vil det å lede seg selv på en god måte også innebære å finne ut av hva man eventuelt skal gjøre mindre av, ikke sant? Veldig ofte så snakker vi om prioritering, og da legger vi bare noe enda noe opp på det vi allerede gjør. Sånn at det også, noen ganger må vi kanskje også snakke om at vi skal slutte med noe for å få den balansen. Og det en professor på Berkeley som heter Morten T. Hansen som har snakket om at det ikke en ordentlig prioritering før det gjør skikkelig vondt. Altså det skal smerte og så ta bort noe som vi egentlig synes ganske morsomt. Og det vi ganske dårlige på. Så at det handler mer om at vi bare legger på ting enn at vi klarer også å ta bort noe.
Mm, godt poeng. Mm. Mm.
Det her jo kloke ord. Ut fra et teoretisk perspektiv, det ønskelig med høy grad av selvledelse?
ikke sant? Ja, godt spørsmål. Og så tenker jeg, jeg vil jo si ja jeg, på det. Ikke sant? I dagens arbeidsliv så jo veldig mange ikke sant, veldig kompetente og motiverte I jobben sin, ikke sant? Og da det jo gunstig at folk evner å lede seg selv. Ikke sant? Mange jobber jo andre steder, kanskje en egen leder, sånn som vi snakker om I det hybride arbeidslivet. Ikke sant? Mange har kanskje en annen kompetanse enn sin egen leder. Ikke sant? De kan noe annet. Ikke sant? Vi jobber ofte med komplekse oppgaver, og mange ledere har jo også stort kontrollspenn. Og da det jo gunstig både for hver og en av oss, da, men også for virksomheten, at folk I stor grad både har rom til, tillit til, som vi jo snakket om I forrige episode, og også evner å jobbe selvstendig og få gjort det man skal på en kvalitativt god måte. Det jo gunstig for oss. Og så jo spørsmålet hvordan vi gjør det da. Ikke sant?
Ja, ikke sant? Jeg tenker at det handler både om å tenke, altså, eller ha både noen kortsiktige og langsiktige mål rundt, altså for eget arbeid. Ikke sant? For det handler om å tenke at vi må utvikle måten vi løser oppgaver på i takt med endret krav, og at man også sånn sett kan ta tak i en kompetanseutvikling der hvor det klokt. Ikke sant? Så det handler jo sånn sett om å få jobbe med oppgaver som man synes interessante og meningsfylte, For det handler om oss å styrke egen motivasjon og styre tid mot de oppgavene som er viktige, eller som er de viktigste av de viktige, for å si det sånn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at, eller samtidig da, så er det jo sånn at selvledelse må jo sånn sett skje innenfor rammen av det vi skal gjøre på jobb. Ikke sant? Vi kan liksom ikke alle sammen løpe rundt og gjøre akkurat det vi selv vil, men at man innenfor de rammene og målene som er satt for den delen av virksomheten som vi er på, så handler det om å gjøre det som skal til på en god måte, både for seg selv og for virksomheten, og det tenker jeg jo sånn sett vi er ganske klokt da.
Ja, og da kommer dette spørsmålet opp. Er det ulike forutsetninger for selvledelse i et statlig direktorat som HKDIR, med tydelige føringer fra politisk ledelse, enn for eksempel i private virksomheter? Da lurer jeg litt på, hva er det da som skal til, og hvilke strukturer må til for oss da?
Godt, altså ja, hva skal vi si på det der? Jeg tenker at altså, sektor kan kanskje spille noe inn da, det kan godt hende. Men samtidig da, så tenker jeg vel at det, i utgangspunktet så er det vel så mye opp til kulturen og lederskapet der vi jobber, ikke sant? Og medarbeiderskapet da, ikke minst, ikke sant? At det kanskje spiller større rolle enn om det er offentlig eller privat sektor. Det vil jeg nok si. Men så er det jo noen viktige forutsetninger som jeg tenker, og det går jo på tvers av sektorer som må være på plass. Og for det første så tenker jeg det er lurt, sånn som vi har snakket om nå, da man må liksom være enig om hva er det som er mål og hva er det som er ikke sant? Mål og retning i det arbeidet som skal gjøre, sånn at vi liksom vet hvor vi skal. Det trenger å være på plass. Hva er det vi trenger å få til her hos oss? Hva er det vi skal lykkes med, og hva er det vi skal levere? Ikke sant? Og for det andre så er det viktig at folk i utgangspunktet er kompetente og motiverte til å jobbe der, og at man har lyst til å gjøre en god jobb, ikke sant? Det er viktig. Og for det tredje så tenker vi at ledere må ha tillit til folka sine, ikke sant? Og ha en aksept for at det finnes ulike måter å løse oppgaver på, og også kanskje være nysgjerrig på da, interessert i andres måter å løse oppgavene på, og det innebærer jo også at ledere av og til må tenke at det er ikke jeg som har de gode svarene, og det tenker mange ledere da, ikke sant, at de får brukt folka sine, men det ligger som en forutsetning, tenker jeg da, og at man også kanskje er villig til å ta litt risiko og prøve. Og det er jo stadig en diskusjon i både offentlig og privat sektor, ikke sant, hvor mye risiko tør vi å ta, men at man tar sjansen på at folk får lov å bruke kompetansen sin.
Men kan jeg komme med et oppfølgingsspørsmål til det her?
Ja.
Har ulike personer ulike forutsetninger for selvledelse innenfor dette her da?
Ja, det må vi vel kunne si, Kjersti.
Ja, altså...
Det er vel ikke urimelig å tenke det, ikke sant? Altså, forskning viser i hvert fall at det er mange som har svært god nytte av å bli mer bevisst i hverdagen, og at både effektivitet og trivsel kan skrus til, eller kan skrus opp flere hakk ved å trene på selvledelse. Så det er liksom den treningsdimensjonen at vi kan alle bli bedre, eller utvikle ferdighetene våre i det. Men, så er det no, men når det er sagt, da, så er det nok sånn at forskningen ser nok også at folk som i utgangspunktet har mye av det personlige strekket som vi kaller for planmessighet, altså folk som er flinke til å holde orden, kanskje har høy grad av selvdisciplin, kanskje i større grad lede seg selv på en bedre måte enn de som skårer litt lavt på dette trekket. Da. Og det betyr jo at, sånn sett at folk som har litt mindre av dette planmessighetstrekket, sannsynligvis vil profitere enda mer på trening i selvledelse. Ikke sant? Så alle vil ha nytte av å være bevisst og trene på det å lede seg selv.
Ja. Som i forrige episode, så tenker jeg også her at dette kan jo invitere til selvrefleksjon rundt hvordan man er på det området. Planmessighet. Ja. I vår organisasjon er det mange som i stor grad viderefører oppgaver de har hatt lenge. Og så er det mange som har mange nye oppgaver. Så jeg vil jo kanskje tro at krav eller mulighet til selvledelse vil være litt ulik for disse.
Ja, det kan jo godt hende. Og så tenker jeg akkurat det du reiser her, da, det er en ganske sånn vanlig problemstilling. Og så har jeg lyst til å utfordre det litt. hvis jeg får lov. Spennende. Ja, for det man tenker jo ofte at i en situasjon der det dannet noe nytt, ikke sant? For eksempel et nytt direktorat, så vil det kanskje innebære at det ganske mange som faktisk må gjøre enten mye på en litt annen måte, ikke sant? Fordi de har fått helt nye oppgaver, og det også kanskje mange som må gjøre litt på en litt annen måte, ikke sant? For at vi skal få en effekt da, av den sammenslåingen. For det jo gitt et nytt oppdrag, ikke sant? Det en grunn til at man har slått sammen. Så hvis mange bare fortsetter å gjøre akkurat det vi har gjort før, så jo usikkert på om vi klarer å hente ut noe effekt av det, om man da klarer å levere på det som egentlig målet til den nye sammenslåtte organisasjonen. Og her kommer vi jo tilbake til det poenget som vi hadde tidligere, ikke sant? Som Johan snakket om, dette med at kanskje av og til så det enten at det noen ting man må gjøre litt mer av, eller noen ting man må si litt mer nei til, kanskje. Kanskje noen ting vi må slutte å gjøre i tråd med nye krav. Og også det å, som jeg tenker ligger til alle, da, uavhengig av om du har fått nye arbeidsoppgaver eller ikke, det handler om at ting endrer seg rundt oss, ikke sant? I samfunnet og i arbeidslivet. Og det å utvikle kompetansen sin i tråd med nye krav, det tror jeg kan være lurt for alle, da, uansett.
Mm. Mm. Det kan være både smertefullt og forløsende.
Det kan både smertefullt og forløsende. Ikke sant? Og så det liksom da, hva gjør jeg da? Ikke sant? Og da, vi kan jo se litt på noen sånne spørsmål som kan være ok å stille seg selv. Noen sånne refleksjonsspørsmål for å se om man kanskje kan få tak i dette på en enda litt bedre måte da. Og et sånt kjernespørsmål da, det jo, ikke sant? For å få tak i, liksom, Johan nevnte jo dette med dette, det viktigste av det viktige, ikke sant? Mm. Og de fleste av oss har jo 100 000 viktige oppgaver som vi skal gjøre, og så det noe med, hvis man liksom skulle trekke fram noe da, hva liksom helt avgjørende at jeg i hvert fall får til i min jobb, ikke sant? Mm. Og et kjernespørsmål da, det kan jo være, for liksom å få tak i det, for det jo ikke noe vi bruker mye tid til å reflektere over i det daglige, men et spørsmål da, det kan jo være, hva er det jeg faktisk har lyst til å bli husket for i den jobben min? Ikke sant? Hvilke spor det jeg har lyst til å sette etter meg i den jobben jeg gjør i dag? Og det kan være en måte å få tak i akkurat dette her, da. Hva det som det viktigste av det viktige blant alle de oppgavene som du har i det daglige, og hva man kanskje må prioritere høyest, og hva som eventuelt med fordel kan prioriteres litt ned. Da. Og en måte som jeg av og til utfordrer folk på innenfor dette, da, det å si, ok, hvis du nå tenker deg 1, 2, 3, 4 år frem i tid, og så tenker jeg at du skal videre der du jobber, eller du skal kanskje over i noe annet, og så har jo mange arbeidsplasser har en sånn liten seremoni, hvor noen har en middag, noen har en liten kaffepause med en liten kaffekopp og sånn, og så det noen som reiser seg opp og skal si noen bevingede ord til deg, ikke sant? Og da prøver liksom dette en sånn visualiseringsøvelse, ikke sant? Det noe med å tenke seg noe som enda ikke har skjedd, men da å tenke på, hva det du har lyst til at skal bli sagt til deg i den talen? Ikke sant? Og kanskje noe som også går utover det der, jo da, hun var kjempesnill og hyggelig og grei, og det tar jeg egentlig som et selvfølge at folk hyggelige og greie, men det der, hva det du har gjort da, i den jobben som gjør at vi vil huske deg for det du har gjort, så det liksom et spørsmål. Og et annet spørsmål som jeg tenker det kan være nyttig for folk å reflektere over, det jo i denne sammenhengen, det liksom, hvordan det jeg faktisk bruker tiden min? Og en av strategiene innenfor selvledelse, det jo å gjøre en selvobservasjon. Og det handler om hva det du faktisk gjør i det daglige, men det å observere seg selv, gjerne med skriftlige notater, det vil for mange være ganske nyttig. Og det kan dreie seg om å skrive ned i en periode hva du gjør, ikke sant, hele dagen, hva det jeg faktisk gjør i det daglige, og ikke minst, hvor god jeg, hvor flink jeg liksom i de ulike oppgavene mine, og ikke minst, hvor viktig den oppgaven for at HK-dir, eller det, der du jobber da, og din enhet skal nå sine mål.
Så en dagbok?
Rett og slett en liten dagbok. Altså noen ganger når vi utfordrer folk på dette her, da, så gir vi dem et lite skjema, rett og slett et selvobservasjonsskjema. Og så vet jo, jeg kan tenke meg at mange som hører på dette nå, tenker at jo, men jeg vet jo godt hva jeg bruker tiden min på, og jeg har jo til og med en kalender som viser hva jeg bruker tiden min på.
Ja, ikke sant? Og vi fører det inn i en app.
Ja.
Hva vi bruker de ulike timene på.
Ja, ikke sant? Faktisk. Likevel så hender det at det å gjøre en mer sånn systematisk selvobservasjon, at det gir noen aha-opplevelser. Både når det gjelder for eksempel å identifisere tidstyver, det kan hende, og også om det noen oppgaver som man kanskje med fordel kunne bruke litt mer tid på for å øke sannsynligheten for at avdelingen da, eller vi liksom når målene våre. Og eventuelt det noen oppgaver som jeg kanskje med fordel kunne gjøre på en litt annerledes eller kvalitativt enda bedre måte da, nettopp for å øke sannsynligheten for at vi når målene våre. Og om det noen oppgaver som man kanskje, som vi snakket om, kan gjøre litt mindre, eller til og med faktisk slutte med, i lys av de behovene som nå i et nytt direktorat.
Og så tenker jeg at poenget her jo også at det ganske detaljert, ja. Ikke sant? Så at ja. Ikke vi bare har en, når vi observerer selv, så bare setter vi opp 6 timer med møter, ikke sant? Men at det faktisk, hvilke møter det snakk om? Ikke sant? Så at vi faktisk tør å være litt tydelig på det.
Vi har jo utfordret noen ledere på dette gjennom årene.
Det har også vært veldig interessant.
Det noen som har gjort inntrykk på det?
Ja, vi jobbet i en stor statlig virksomhet, og hun var strategidirektør i den regionen som hun jobbet i, og fikk da den oppgaven å observere deg selv og notere ned hva du gjør i de neste 14 dagene, eller en 14-dagers periode. Og da vi møttes på samling og skulle jobbe mer med ta dette skal si, forberedelsesarbeidet med seg, så sa hun at dette var en av de virkelig store, nesten litt sjokkartede opplevelsene hun hadde hatt. Fordi at hun sa at når jeg sitter og da jeg så hva jeg brukte tida mi på i 14 dager, så ser jeg at jeg bruker nesten ikke tid på å jobbe med strategi som oppdraget mitt. Og det var så sjokkerende for meg at da observerte jeg meg faktisk i 4 uker til.
Ja.
Og hva førte det til?
Nei, altså hun skjønte jo at hun måtte jo vri sin prioritering, altså rett og slett legge fra seg og engasjere seg mye mindre i en del av de oppgavene, si nei til en del ting som hun liksom opplevde at det var en forventning om at hun skulle delta. Hun sa at dette lader ikke på det som mitt oppdrag i den jobben jeg har. Så hun fikk til faktisk en del endringer rundt dette og opplevde nok at hun ble en mer verdifull medarbeider for at hun løste sitt oppdrag på en bedre måte. Men nøkkelen her var jo faktisk å få låst opp dette der, hva bruker jeg tiden min på? Og det var for henne da en ganske sånn sjokkartet opplevelse.
Og vi hadde jo en annen som, og det var ikke en leder, det var en medarbeider som også gjorde samme oppgave da, fordi utgangspunktet var, jeg har jo ikke tid til å gjøre det jeg skal. Ikke sant? Og så var det litt sånn, hva handler det om? Og vedkommende så at gjennom en 14-dagers periode så hadde hun ingen forekomster av at hun jobbet mer enn 20 minutter i strekk med en oppgave. Ikke sant? Hun ble avbrutt hele tiden.
Ah.
Ikke sant? Og ja. Når vi vet at når du liksom sitter nede i litt sånn dypt konsentrasjonsarbeid og, ikke sant? Og blir avbrutt, selv om det bare en sånn, hei, har du 5 minutter? Ikke sant? Så blir vi jo, så tar det ofte ganske, så tar det gjerne, ja, de lærde strides vel litt, men i hvert fall kanskje en 10 minutter kvarter da, før du kommer ned igjen på det samme nivået som du var. Og hvis du da blir avbrutt hele tiden, og det kan jo være for mange, når vi har åpne landskaper og jobber hybrid og så videre, at det faktisk skjer ganske mye. Så det som var resultatet for henne da, det var at hun måtte skjerme noen tider i løpet av en uke, og si at ok, i 2 timer nå, så skal jeg jobbe konsentrert med det, og skal sørge for, legge til rette for at det ikke blir forstyrret. Og så det å skjerme oss. Og det er jo kanskje en av de store utfordringene i dagens arbeidsliv, det er nettopp det der behov for skjerming, ikke sant? At vi får lov å jobbe litt konsentrert med noen oppgaver over en mer periode.
Ja, men så opplever vi jo også det med en leder, altså dette balansen mellom fag og ledelse. Altså en leder som gjennom selvobservasjonen plutselig måtte erkjenne at hun hadde jo ikke tid til å være leder. Altså, eller hun hadde liksom ikke tid til å være leder. Og det var jo, men så gjennom selvobservasjonen så oppdager hun at det handler jo faktisk om at hun tok alle de interessante faglige oppgavene selv.
For
det var så gøy, ikke sant? Og da tenker jeg, ikke sant, dette handler jo sånn sett også om forståelse for rollen, ikke sant? Hva er forventningene til det jeg skal gjøre? Så det var jo en interessant, også en sånn interessant selvrefleksjon, da, som egentlig sånn støtte litt imot. Det var litt sånn litt krevende å forholde seg til, men det var veldig nyttig. Så den der, nettopp dette med å tørre å være litt tydelig, hva gjør bruker jeg tiden min på, det er en veldig viktig, nyttig øvelse for alle, vil jeg si. Ikke de fleste, men alle.
Åh, det skal jeg begynne med. Jeg skal prøve ut det.
Ok, men det kommer jo til da, ikke sant? Et spørsmål til, og det er jo, som kanskje kan være nyttig for noen da, det er, ikke sant, hvilken kompetanse vil være nyttig for meg for å få dette til da, ikke sant? Er det noen type ny kompetanse som vil være nyttig for meg, slik at jeg kan gjøre jobben min mer effektivt, eller fordi at det rett og slett stilles krav til meg? Og da snakker vi liksom kompetanseutvikling, ikke bare sånn at du skal beherske jobben din i morgen, men at du også om 1 år eller 2 eller 3, ikke sant? At vi litt, rett og slett er litt ansvarlige for å ruste oss selv da, til å kunne være med på utvikling. For eksempel da, så tenker jeg, vi sitter jo nå og sliter med dette med, ja, hvordan i all verden skal vi bruke KI, ikke sant? Ja. Hvordan skal vi gjøre dette her? Og hvordan bruker du på en konstruktiv måte? Og så jo spørsmålet da å finne svar på hva det jeg da må gjøre nå for å sørge for at jeg faktisk utvikler kompetansen min. Mm. Og et sånt siste spørsmål, og dette handler om motivasjon, som vi også snakket mye om i forrige episode, ikke sant? Og det handler om hvilke oppgaver det som de mest lystbetont og interessante? Og det noen mulighet for at jeg kan få dreid tidsbruken min litt i den retningen, ikke sant? For det som vi vet jo fra forskningen, det at vi jobber, det å få jobbe med oppgaver som vi finner interessante og lystbetonte, det ekstremt effektiviserende for oss, og det gir også arbeidsglede. Fordi vi jobber mer konsentrert, og vi anstrenger oss mer når vi jobber med oppgaver som vi synes interessante og meningsfulle. Og så det jo noen som kanskje nå tenker at, ja, men herregud, vi kan jo ikke bare løpe rundt og gjøre akkurat det som aller mest morsomst, ikke sant? Men, og det ikke det jeg mener heller, men liksom, tenk om man kunne forvridde litt, ikke sant? Det tenker jeg vil bety mye både for effektivitet og for arbeidsglede.
Mm. Oh, det var mange kloke spørsmål som vi kan stille til oss selv. Jeg tenker på disse to første spørsmålene da. Hva det jeg vil bli husket for i denne stillingen? Hvilke spor vil jeg sette etter meg? Mm. Og dette med hvordan bruker jeg tiden min? Altså, det De spørsmålene kan man jo også stille for selve livet selv, da. Mm. Tenke på liksom, hva det som blir mitt gjetord. Mm. Men her i en jobbsammenheng, kjempenyttig. Mm. Det et veldig bra tips å tenke på dette, rett og slett. Så lurer jeg videre på, da, om det en vesentlig forskjell på det å utøve selvledelse i det hybride arbeidslivet, enn det var i det mer tradisjonelle arbeidslivet når vi alle var på kontoret, stort sett alltid.
Altså, i utgangspunktet så tenker jeg at dette viktig uansett. Altså, vi har holdt på med dette i 20-25-30 år med selvledelse, ikke sant? Og noen ganger så har jeg tenkt at blir det noen ganger, går ikke dette ut på dato snart, men så ser vi at det gjør slett ikke det, snarere tvert imot. For man kan jo kanskje tenke seg at det faktisk stiller enda større krav til selvledelse når vi faktisk jobber hybrid og ikke har de der rammene og strukturene rundt oss da, som tilstedeværelse på jobben i mange tilfeller gir oss. Som eksempel vil jo bare det å møte opp på jobben, møte kollegaene våre, møte egen leder, ha felles lunsjpauser for å nevne noe da. Det bidrar jo liksom til å ramme inn litt det vi skal drive med. Ikke sant? Og ikke sant? Noen naturlige motivasjonsfaktorer vil også være til sted. Og noen ganger så vil noen sånne naturlige motivasjonsfaktorer, de mister vi litt når vi sitter hjemme eller sitter langt fra hverandre. Ikke sant? Og ikke sammen med kollegaene våre i det daglige. Og det betyr jo at vi kanskje enda mer avhengig da, av at folk i stand til å lage noen rammer og strukturer for å ivareta både ikke sant, effektiviteten på jobben og ikke minst egen trivsel og arbeidsglede i det daglige. Og noen ganger så kan det kanskje, sånne ting må kanskje planlegges enda mer i et hybrid arbeidsliv. Sant? Det at vi sikrer at vi tett nok på hverandre, ikke sant? At vi får koordinert arbeidet vårt. Liksom, hvor vi hen? Ikke sant? Vi har jo ofte oppgaver hvor vi avhengig av andre. Får vi koordinert oss tilstrekkelig? Får vi nok faglig input fra kollegaene våre? Ikke sant? Og vi gode nok til å gi anerkjennelse og støtte hverandre da, og bygge og ivareta relasjonene oss imellom? Det tenker jeg blir viktige spørsmål. Og praten rundt kaffemaskinen, eller sånt, den der som kommer sånn i forkant av et møte, eller rett etter et møte, ikke sant? Som ofte bidrar, det litt sånn uformelle arenaene som bidrar til at vi får løst ganske mange ting, og som liksom gjør arbeidslivet litt sånn smidig for oss. De må kanskje i større grad planlegges da, i et hybrid arbeidsliv, fordi det nettopp ikke skjer av seg selv. Mm. Og dermed så kommer vi jo da tilbake igjen til det punktet om at folk som i utgangspunktet veldig kompetente, veldig selvstendige og veldig motiverte, de trives, mange av de trives jo veldig godt, ikke sant? Og jobber hardt og trives godt med mest mulig autonomi, at man liksom får være i fred da. Men noen folk har andre behov, ikke sant? Og noen, vi litt forskjellig skrudd sammen som mennesker, og i tillegg så det sånn at hvis du kanskje litt mer usikker i jobben din, eller ikke sant, litt mer sårbar, og de kanskje litt mer sårbare da, i et hybrid arbeidsliv, og det betyr jo igjen at kanskje fokus fra fjernleder viktig for å både ivareta oppgavene, koordinering, men også trygghet og tillit og disse gode relasjonene som vi vet at vi så avhengige av for å kunne ha det bra på jobben.
Men felles for alt vil da være at planlegging enda viktigere enn før.
Jeg vil nok kanskje si det, at det stiller i hvert fall større krav til oss, ikke sant? At vi klarer å ivareta det vi nødt til å få ivaretatt selv.
Ja. Mm. Men denne sammenhengen mellom informasjon og selvledelse, kan du si noe om det?
Ja, altså, sånn jeg forstår det, så handler jo dette om å ha en god og åpen dialog og transparente prosesser i virksomheten. Ikke sant? Og det blir jo helt avgjørende for å få dette til å fungere, og kanskje blir det enda nettopp, og så blir jo det enda litt mer krevende da, i en sånn hybrid hverdag, hvor ikke vi sitter, hvor ikke vi sånn omgås i det daglige. Altså, det krever rett og slett litt mer av oss, og da vil jo dette med tillit bli et avgjørende aspekt for at lederskap og medarbeiderskap skal fungere godt, og hvor informasjonsflyten blir ganske avgjørende for å få det til.
Ja, så denne flyten, den handler om å få tilstrekkelig med informasjon og veiledning, rett og slett. Sånn jeg ser det, så må eller bør denne informasjonen først og fremst komme på mer formelle arenaer, altså som en del av en systematisk informasjonsflyt. Hvor viktig er denne da, i motsetning til de uformelle arenaene vi har for informasjonsutveksling?
Ja, altså vi vet jo at folk flest legger merke til personinformasjon, ikke sant? Så det er jo en del av dette her, og formelle kanaler må jo være på plass, og de må være ryddige. Men så erfarer vi nok også, når vi snakker med andre, og gir seg selv og selv også, ikke sant? At vi kan innimellom bli litt sånn lei av, ja, men altså, det ligger der og der på internett, ikke sant? Du får bare gå og sjekke på, det ligger der, ikke sant? Eller, ja, altså, vet du hva, dette har jeg sendt en mail om, så dette bør være kjent, ikke sant? Så den delen der er jo en del av dette, og det kan jo kanskje bli litt lei av, så at denne informasjonsflyten må nok også følges opp av litt mer som personinformasjon, der ledere og medarbeidere følger opp i mindre fora som avdelingsmøter og andre grupper, samtidig den daglige småpraten. Og så tenker jeg at det utfordres nok også i en sånn hybrid hverdag, så kanskje bør man egentlig sånn institusjonalisere disse møtepunktene som sånn sett ikke er møter. Ikke sant? Men at vi kanskje må ha en halvtime da, kaffeprat, eller at vi har en quiz, eller altså sånn, gjøre noen sånne ting hvor ikke vi nødvendigvis skal snakke jobb og oppgaveløsing. For at det handler jo faktisk om å bli litt kjent og ivareta også en sosial dimensjon ved jobben som er viktig for veldig mange.
Og for å få det til i praksis, da, så tenker jeg det der, ikke sant? For det er kanskje vanskeligere å etterspørre det selv, og si, du, er det noen som har lyst til å ta en kaffe med meg? Ikke sant? Ja. Så er det kanskje ikke så lett, men hvis du sier, at, vet du hva, sånn er det, vi kan delta eller la være, men liksom hver, ikke vet jeg, på morgenen, eller på en gang i uka, eller hver 14. dag, eller hva det er, at man liksom har en arena hvor liksom, nå er det vi skal gjøre. Jeg tenker vi kan være ganske sånn fint da, for å kompensere for noe av det som vi mister når vi er sammen i det daglige.
Ja, det synes jeg er veldig lurt, og jeg har jo erfaring med det selv.
Ja, har du det?
Ja. For vi har satt av tid i kalenderen til å være sosiale.
Ja, men ikke sant?
Og det er veldig lurt, for da har man tiden satt av i kalenderen, og ja.
Ja. Og jeg tenker for vår egen del også, ikke sant? Altså, da landet stengte den 12. mars 2020, så hadde jo vi digitale morgenmøter, og vi hadde digitale kaffepauser, og vi hadde en digital quiz klokka 11 hver dag, ikke sant, for de som hadde anledning og lyst koblet seg opp. Så det finnes jo måter å gjøre dette på, men noen ganger så glemmer vi kanskje hvor viktig dette, altså, det sosiale er da, i et sånn sett på mange måter travelt arbeidsliv.
Ja, det er kanskje det første som ryker når man har det travelt.
Ja.
Det er akkurat det gjør, men veldig viktig likevel da.
Og det med informasjon, ikke sant, i vår organisasjon, som har blitt så stor på kort tid, så merker at det er mye informasjon å få med seg fra intranettet. Og litt på e-post også, men det er jo gjerne det som lederne sier i møtene som vi legger best merke til. Og så merker jeg at vi medarbeidere gjør en jobb uten å tenke på det på den biten også, for at når vi ser noe, så informerer vi hverandre i chatten, for eksempel. Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Skriver om, har dere sett dette? Få med dere det, det må dere gjøre. Og, ja, veldig nyttig. Men for å gå over til noe litt annet som opptar meg. Hvordan kan dere si noe om hvordan det her med selvledelse henger sammen med arbeidsmiljø? For nå har vi snakket mye om den enkelte, men hva med arbeidsmiljø rundt det her?
Ikke sant? Det er jo et godt spørsmål da. For det vi kan si da, det er at det å ivareta en rolle, ikke sant? Det er jo også å bidra til et godt arbeidsmiljø. Og for å sitere da tidligere landslagstrener i håndball, Marit Breivik.
Ja, sitering og sitering, det i hvert fall inspirasjon du har.
Synes du jeg siterer feil her, eller?
Det er veldig viktig, da.
Kanskje jeg siterer riktig. Ja, det er veldig viktig. Ok, da skal jeg si med inspirasjon fra Marit Breivik. Så, og det mulig jeg har omskrevet litt, da, for jeg liker denne vinklingen på det. Da vi tydelige på det, i hvert fall.
Ja, veldig bra.
Ikke sant? Alle fortjener å få være en del av et så godt arbeidsmiljø som man selv er villig til å være med og skape.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og sånn sett da, så tenker jeg det ligger en ganske sånn klar føring. Og det betyr, ikke sant? Vi har jo sagt nå tidlig i episoden, så sa vi noe om at selvledelse, det handler om å både bli bevisst og tydelig for seg selv, ikke sant? Mine behov, og så videre. Og samtidig være bevisst og tydelig på andres behov, og så finne den gode balansen mellom dette. Så sånn sett så tenker jeg det å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø i aller høyeste grad ligger også inn under det å lede seg selv på en god måte da.
Ja. Så vi er alle en del av vårt eget arbeidsmiljø.
Mm-hmm.
Det er helt klart. Og kan i aller høyest grad være med på å forme arbeidsmiljøet vårt selv. Ja. Jeg tenker mye på det også. En av kjeppestene mine, det er kantina som arena for medarbeiderskap når man er på jobben.
Det skal man ikke
kjenne seg. Fysisk, nei.
Nei.
Men det skal vi jo ikke gå mer inn på akkurat nå, for akkurat det med medarbeiderskap, det er tema i en annen episode.
Ja.
Men før vi avslutter denne episoden, vi har jo lovt lytterne at de skal få noen tips til hvordan de kan bli bedre på selvledelse.
Mm.
Du har vært inne på noen gode råd, men hvilke tre tips kan dere gi til oss nå på tampen? Sånn at vi kan gå rett ut og jobbe med å bli enda bedre på selvledelse, i tillegg til det med dagboka.
Ja, altså nå var vel kanskje det noe av det første jeg hadde lyst til å si da.
Oh, ja.
Ja, ja. Fordi, for dette er jo egentlig, jeg tror vi kanskje har sagt mye av de gode rådene allerede, men ja, hvis vi liksom skulle oppsummere det, og da lurer jeg på om jeg skal være så frekk at jeg ikke holder meg til tre, men at jeg har lyst til å si fire. Er det greit?
Ja, det er greit.
Ja. For det ene, det er dette med liksom å lage en sånn god basis, hvor er det jeg faktisk er hen, ikke sant? Og det er jo den dagboka da, eller gjennom en selvobservasjon. Jeg tenker at det er ganske klok. Jeg må gjøre det selv, så må jeg liksom gjøre det litt jevnlig, og det hender jeg får noen sånn, å nei, litt sånne aha-opplevelser, ikke sant? Bruker jeg tiden min på en god måte i min jobb da, ikke sant? For det å observere seg selv jevnlig, gjerne med skriftlige notater, det tror vi er lurt, ikke sant? Både for å se, er vi på rett spor, ikke sant? Er det noen tidstyver vi kan få fjernet, ikke sant? Og er det noe jeg kanskje burde gjøre litt mer eller mindre, nettopp for å jobbe i tråd med det som jeg vet at er det viktigste og det viktige i jobben min, da. Og det er fort gjort å flytte ut.
Ja, og så tenker jeg det handler jo altså, også noteres og bidrar dette til å realisere direktoratets
ikke sant?
Samfunnsoppdrag. Ikke sant? For at noen ganger så må vi kanskje, så er det tydeligere også når vi holder på med en ting, og så tenker at dette bidrar jo ikke noe, så kan vi kanskje lettere legge det fra oss.
Så det er liksom det ene, det å liksom være litt sånn bevisst på hva det jeg faktisk gjør, og hvordan gjør jeg det, og hvor dyktig jeg er på det jeg driver med. Det tenker jeg er viktig. Og det andre, det er jo dette som vi snakket om da, ikke sant? For å ivareta egen arbeidsglede og motivasjon da. Så det å få lov til å fokusere på oppgaver som er interessante og lystbetonte, selvfølgelig innenfor rammen av det dere skal gjøre. Mm. Ikke sant? Det er ikke sånn, jeg har lyst til å jobbe med makramé, men det var ikke det vi skulle drive med her, ikke sant? Det er ikke der vi er, men liksom innenfor rammen av det vi skal gjøre og din jobb, ikke sant? Og selv en bitteliten vridning, kanskje på noen prosent av tiden, da, at man får lov til å gjøre litt mer av noe, det tenker vi kan ha en ganske sånn god gevinst, både på egen motivasjon og trivsel, og også på effektivitet da, i jobben. Så det er det andre. Og det tredje, det er, ikke sant? Det er jo, dere har satt mål for i deres tilfelle, da, for HK og dere, ikke sant? Og det er satt mål for hele virksomheten, for hver avdeling og så videre, så det er et sånt målhierarki da. Og likevel da, så tenker jeg det kan være klokt for folk, rett og slett å være litt bevisste på å sette seg mål for sitt eget arbeid, både på kort og lang sikt, ikke sant? Og mål, tenker jeg, ofte bør være sånn adferdsbaserte, ikke sant? Det skal handle om hva du gjør i det daglige. Og hvis jeg bare kan ta noen eksempler, for eksempel, vi er jo avhengige av å utvikle kompetansen vår i stor grad, ikke sant? I vårt virke som konsulenter. Og så er det veldig lett å si sånn, ja, jeg skal bli flinkere til å utvikle kompetansen min. Sant? Bli flinkere til. Ja, hoho. Når jeg kommer på mandag da, og skal gjøre noe annerledes, så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Ikke sant? Så kanskje det å tenke litt mer sånn, ok, det betyr at jeg skal gjennomføre XX-kurs, hva det nå er da, kanskje før påske, ikke sant? Det er mer konkret. Eller at, jo, den og den boka, den må jeg faktisk lese. Ikke sant? Jeg skal lese meg på dette temaet, det den boka jeg velger. Jeg skal gjøre det før sommeren. Jeg skal bruke en time hver fredag eller to timer for å få det til. Jeg skal gjøre det sammen med Johan for å, ikke sant? For å få litt motivasjon med det. Liksom det å være sånn helt konkret og spissfindig på hva gjør du da annerledes for å nå disse målene dine. Det tenker jeg ganske klokt. Og det fjerde da, det nå satte du slo et slag, Katrine, for bruk av kantine og lunsj, ja. Ikke sant?
Ja.
Og det å ivareta seg selv, som vi også har snakket om, det liksom det fjerde, hold på det, ikke sant? Ta lunsjpauser, ikke sant? Sørg for at du får gjort ting som hyggelige, sørg for at du får ivaretatt de rundt deg, ikke sant? Det å få litt sånn, få beveget seg litt, og frisk luft, og så videre, og hold på med ting som du synes interessant og gøy, også utenfor jobbarenaen. Og det ikke sånn at det en luksus, det rett og slett at det tror jeg bidrar til at vi blir flinkere på jobben også.
Ja, tusen takk for de gode tipsene.
Bare hyggelig, du.
Mm. Ja, jeg vet at jeg kommer til å ta disse med meg videre i mitt eget arbeide.
Så bra.
Ja, og så håper jeg at dere som lyttere også finner disse tipsene like nyttige som det jeg gjør. For videre bearbeiding av temaet selvledelse, så kan du finne refleksjonsoppgaver du kan jobbe med alene, eller med avdelingen eller enheten din. Så tusen hjertelig takk til dere, Kjersti Hattevold og Johan Lindgård fra Agenda Kaupang.
Tusen takk for at du ble invitert.
Takk for at vi fikk komme.
Ja.
Ja, det har vært veldig lærerikt å snakke med dere. Og veldig hyggelig å ha dere her i studioet vårt i HKDIR.
Tusen takk.
Takk.
Vi har nå snakket om tillitsbasert ledelse og selvledelse. Det på en måte rammen for hvordan vi ønsker å jobbe hos oss. Så hva har alt dette å si for medarbeiderskap? Til neste episode har vi invitert Janneke Bugge og Anna Svanberg, partnere i Brave Leadership. De vil gjøre verden modigere. Med dem skal vi snakke om medarbeiderskap i det hybride kontorlandskapet. Det bare å glede seg. Vi høres!